Rok 2011 byl v Česku už předem označen za rožmberský. Historici, muzejníci, galeristé, ale i hudebníci nebo divadelníci v něm připomenou 400. výročí úmrtí Petra Voka, posledního člena slavného šlechtického rodu, který po staletí sídlil v jižních Čechách a měl velký vliv na podobu jeho české krajiny. Osobnost Petra Voka přiblíží dnešní otazníky historie, které uvádí Petr Brod.
Vážení posluchači, dnes se sice opět budeme ohlížet do minulosti, ale podnětem se nám stala série společenských a kulturních akcí, která se plně rozjede až v příštích měsících. Jde o projekt zvaný Rožmberský rok 2011 a připomínající 400. výročí úmrtí posledního příslušníka významného šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka. Na Pražském hradě už probíhá výstava Rok růže. Těžištěm nadcházejícího programu jubilejních akcí budou ale jižní Čechy, region jehož podobu po několik staletí značně ovlivnila činnost Rožmberků. Proč se právě tato dynastie stala po královských rodech nejvlivnější aristokratickou rodinou ve středověkých a raně novověkých Čechách? V čem předčila ostatní panské rody? Co z jejího dědictví přetrvává do dneška? To jsou otázky, kterých bychom se chtěli alespoň dotknout v rozhovoru se dvěma odborníky. Po telefonické lince nejprve vítám archeoložku Zuzanu Tomovou z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, která se podílí na zjišťování polohy rožmberské hrobky v klášteře ve Vyšším Brodě. Dobrý den.
Dobrý den.
A jsem rád, že pozvání do pražského studia Českého rozhlasu 7 přijal historik Jaroslav Pánek, profesor českých a slovenských dějin na Karlově univerzitě v Praze a pracovník Historického ústavu Akademie věd České republiky. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pánku, v čem tedy spočívá ten hlavní význam Rožmberků pro české dějiny? Proč oni zaujímají, tak říkajíc, určitou výjimečnou pozici, alespoň ve středověku a v raném novověku?
To je otázka dost složitá a já se pokusím odpovědět ve dvou rovinách. Za prvé je to význam reálný, za druhé pak legendární. Jestliže se později vrátíme k té legendě, řekl bych především to, že pouze Rožmberkům, a to zejména poslednímu z nich Petru Vokovi, se podařilo proniknout do obecného povědomí a dnes ho známe mnohem více z filmů, dokonce divadelního, operního stvárnění a tak dále, nežli z reálných pramenů. Ale to, co je svým způsobem významnější, je odkaz Rožmberků. Kdyby, řekněme, zůstaly jižní Čechy rozdrobeny a nebyly nikdy sloučeny do takového pevného a několik staletí trvajícího dominia, jak se tomu stalo ve středověku, tak by nikdy jihočeská krajina, její ráz rybníkářské oblasti, její výstavnost nebyla taková, jakou ji poznáváme dnes. Ale to je zase na další výklad, rád o tom více povím.
A jak je to s tím legendárním odkazem nebo s tím jejich legendárním významem?
Petr Vok z Rožmberka, jako vlastně nejpopulárnější šlechtic české minulosti, se skutečně stal legendou už za svého života. Dnes je spojován především se svými milostnými avantýrami a celá ta stránka jeho života se velice přehání. On byl v podstatě v tomto ohledu normální šlechtic, který až do svých 40 let žil takovým životem, jak žili nesezdaní šlechtici jeho doby. A samozřejmě dokázal, právě protože to byl člověk urostlý, krásný, vzdělaný a inteligentní, dokázal nepochybně leckteré dívčí srdce omámit, ale rozhodně to nebyl žádný prostopášník. Ovšem potom došlo v určitém věku, když přicházelo 5. desetiletí jeho života, k určité konverzi. On také skutečně přestoupil od tradiční katolické víry k jednotě bratrské a začal se chovat zcela odlišně než velká část šlechticů jeho doby. Věnoval se rozsáhlé míře charitě a už na konci jeho života vlastně Třeboň jako jeho poslední sídlo bylo takovým místem, kam se stahovali lidé počínající s chudlými vdovami a válečnými invalidy až po nejrůznější žebráky, chromé lidi, prostě všichni, kdo potřebovali pomoc a u rožmberského vladaře ji získali. Ale jeho největší zásluhou bylo, že se snažil odvrátit válečnou hrozbu od českého království, když v posledním roce jeho života, v roce 1611, padlo, tehdy došlo k téměř k rozkladu panovnické moci, Rudolf II. Už skutečně podlehl své psychické chorobě a proti vlastní zemi pozval cizí vojsko, říká se pasovští, a ti ovládli celou jižní polovinu Čech až po část Prahy a potom se začali stahovat, ale na několik měsíců okupovali jižní Čechy a páchali tam strašná zvěrstva, tak jak to bylo v tom období bohužel dosti obvyklé. A Petr Vok byl jediný člověk, který pochopil, oč tady jde, že pokud nemá ta válka trvat déle, že je potřeba žoldnéřské vojsko vyplatit. Všichni s ním sice souhlasili, ale nikdo na to vyplacení vojska nebyl ochoten věnovat rozsáhlejší majetek. Petr Vok byl bezdětný a učinil krok, který je naprosto bezprecedentní. Dal zmincovat rožmberský stříbrný poklad, dal vyrazit z něho mince a to zhruba 10 000 vojsko vyplatil, takže žoldnéři uspokojení ve svých požadavcích, protože jim bylo jedno, za koho bojují, ale především chtěli své, jak se domnívali, zasloužené peníze. Jakmile peníze dostali, zpravidla vstoupili do jiného vojska, otáhli ze země a věnovali se svému válečnickému řemeslu jinde. To byl čin, který vlastně zachránil velkou část Čech od válečných pohrom, vraždění, znásilňování a tak dále, což lidé té doby pochopili jako, a to oprávněně, jako čin, který se zcela vymyká tehdejšímu způsobu v podstatě velmi egoistického uvažování. A protože následující vyprávění, zejména v době, která byla svým způsobem ještě horší než ten vpád v roce 1611, tedy dlouhá 30-letá válka, začala hned o 7 let později a přinášela také do Čech veliké útrapy, tehdy lidé vzpomínali na Petra Voka jako skutečného mírotvorce, zachránce, jako osobnost, která se v té době, kdyby přišla, snad by mohla těm pohromám zabránit také. O něco později ta vyprávění převzal český dějepisec Bohuslav Balbín a přidal k ním ještě pověst o Bílé paní. A začala se vytvářet taková zajímavá spleť legend, ve které se Bílá paní objevila už u kolébky Petra Voka, darovala mu ten stříbrný poklad. On později na tento dar navázal a využil ho v zájmu celého českého národa. A tato pověst vlastně přetrvala, říkal se tomu třeboňské pověsti nebo rozprávky, přežila až do doby národní obrození, kdy zase se jí chopili čeští literáti a uvedli ji jako příklad vedle dosti suchopárné tehdejší literatury začínajícího 19. století jako rozprávky, které přináší dokonce i anekdotickým způsobem něco nového. Ono tam zdaleka všechno nebylo pravdivé, ale střípky pravdy tam samozřejmě byly a hlavně ty rozprávky velmi příjemně se vyprávěly, poslouchaly a tak dále. Ony přešly do české literatury do konce 19. století, byly pokládány za pravdivou výpověď o událostech konce 16. a začátku 17. století, až pak samozřejmě historická kritika ukázala, že je to do značné míry jinak, ale podstata věci, že totiž Petr Vok skutečně udělal tento mimořádný čin mírotvorce, ta je pravdivá a té legendě rožmberské dává plné oprávnění.
Paní Tomová, pro vás nejsou rozhodující legendy, pro vás jako archeoložku jsou rozhodující materiální záležitosti, předměty, budovy, zříceniny a tak dále a tak dále. Co v tomhle ohledu znamenali Rožmberkové pro váš region?
Pokud bych měla hovořit o jižních Čechách, tak vlastně také bych se podívala na tuto problematiku ze dvou rovin. Ta jedna rovina je ta, o které už mluvil pan profesor Pánek. Já jsem někdo, kdo vlastně žije v jižních Čechách, jsem obyvatel jižních Čech a musím říct, že vlastně Rožmberkové, tento významný šlechtický rod, vlastně měl velký vliv na vzhled krajiny, na vzhled toho, jak jižní Čechy vypadají. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že to byl významný šlechtický rod, tak také se zapsali jako fundátoři řady církevních staveb. Samozřejmě, pokud bych měla hovořit o tom jednom konkrétním případu, kdy už hovořím jako archeolog, nikoliv jako člověk, který žije v jižních Čechách, tak konkrétně klášter ve Vyšším Brodě v roce 1259 vlastně založili Rožmberkové, konkrétně Vok první z Rožmberka. Od toho vzhledu krajiny, to, co si dneska už lidé ani neuvědomují, jak Rožmberkové tu krajinu ovlivnili, až vlastně po ty konkrétní jednotlivé stavby, což už si dnes také celá řada lidí neuvědomuje, tak samozřejmě Rožmberkové se na všech těchto věcech podepsali.
Pane Panku, Rožmberkové vládli ve svém dominiu přibližně 400 let. Začínali, tak říkajíc, ze zdola, nebo už jejich vstup na historickou scénu se odehrává v nějakých vyšších vrstvách tehdejší české společnosti?
Rožmberkové začínali v podstatě podobně jako jiné šlechtické rody, které se potom vyšvihly do panského stavu. Byli to příslušníci družiny, takového prostředí poměrně primitivního dvora kolem přemyslovských knížat a potom králů. První z nich, Vítek první, oni si potom říkali Vítkovci jako kmen, do kterého patřili Rožmberkové, páni z Hradce a někteří další, tedy ten vystihl velmi vhodně situaci, že totiž centrum panovnické moci je soustředěno ve středních Čechách, zatímco jižní Čechy, převážně tehdy ještě zalesněné, zůstávají takovým prostorem pro velmi výhodnou expanzi panských rodů. A usadili se tam, přenesli své sídlo nejprve na Rožmberk a posléze zakládali další a další hrady, města, městečka, vesnice a svým způsobem osídlili nebo organizovali osídlení této krajiny. Takže byl to vzestup, který je obvyklý u dalších rodů, ale žádný jiný český rod neudělal takový úspěšný nástup jako právě Rožmberkové. Jim jako jediným se podařilo ve středověku sjednotit tak rozsáhlé dominium, tedy několik panství, která vytvářela dohromady územní celek, na němž také bylo možné rozvinout nejenom politickou moc, ale především úspěšné hospodaření a proto také ta jihočeská krajina je poznamenána rybníkářstvím, které bylo možné budovat pouze ve zceleném rozsáhlém dominiu a využít všech jeho přírodních možností.
Nevedlo to někdy to jejich postavení moci pánů v určitém regionu také ke konfliktům s královskou mocí? Ta se přece musela cítit jaksi ohrožena v určitých případech vznikem tak rozsáhlého panství.
Samozřejmě to není zase jenom případ Rožmberku, ale v tomto případě je to zvláště vyhrocené. Vzhledem k tomu, že navazovali kontakty nejenom směrem k Praze, tedy k českým panovníkům, ale také do Rakous, Bavor a jinam, tak se stávali do jisté míry autonomní mocí v určitých situacích, velmi intenzivně kooperovali s českým panovníkem a tak se Rožmberkové téměř v každé generaci stali buď zemskými hejtmany, nejvyššími burkrabími, což vlastně odpovídá dnešnímu premiérovi, nejvyššími komorníky a tak dále. Ale v jiných situacích, jestliže docházelo ke konfliktu a někdy si třeba i ten panovník nepočínal dosti obratně, tak se stavěli proti němu a tam ten rodový zájem zřetelně převážel nad zájmem státním. Klasická situace je v době Václava IV., kdy se panská jednota, včetně Rožmberků, podílala na zatčení krále. Konflikty vznikaly v době Jiřího z Poděbrad, ale i jindy. Ovšem, to je záležitost, která není specifická pro Rožmberky, dokonce ani ne pro české země. To je celoevropský jev.
Paní Tomová, klášter ve Vyšším Brodě byl založen mimo jiné proto, aby se stal místem, kde byly k věčnému klidu ukládáni členové rožmberského rodu. Vznikla tam velká hrobka, jejíž polohu vy zjišťujete a vy se také pokoušíte zřejmě zjistit, kdo všechno v té hrobce leží. Jak ten výzkum probíhá?
Tento nedestruktivní archeologický průzkum byl rozdělen na dvě etapy. V podstatě, když budu jednotlivé etapy popisovat, tak z toho vyplyne, proč nedestruktivní průzkum. V první etapě jsme vlastně provedli geofyzikální měření a toto měření jsme doplnili termometrií. Jsou to vlastně přírodovědné metody, které zjišťují určité nehomogenity nebo chcete-li duté prostory v podstatě pod podlahou, kdybych to měla zjednodušeně popsat. To byla první etapa. V této první etapě taková výraznější nehomogenita byla zjištěna v levé části presbytáře klášterního kostela na Nebevzetí Panny Marie. V druhé etapě, která potom proběhla na podzim roku 2009, jsme už provedli samotný průnik do této dutiny, do tohoto dutého prostoru. Průnik probíhal tak, že jsme po vyzvednutí dlaždice vyvrtali otvor, který měl průměr 3 cm a do tohoto otvoru se vsunula minikamera, která vlastně zdokumentovala celý prostor. Tedy bylo potvrzeno jak tím nedestruktivním průzkumem, tak potom samotným tím průzkumem tou minikamerou, že se pohybujeme v prostoru Rožmberské hrobky.
proč se to vlastně muselo podniknout, tento průzkum? Znamená to, že se nedochovalo dostatečné množství písemných pramenů o poloze hrobky a o tom, kdo tam byl pochován?
Je pravda, že existují určité údaje jak v písemných pramenech, tak potom v pozdější literatuře, kde by se mohla tato hrobka nacházet. Je pravda, že poté, co tady byl pohřben poslední Rožmberg, Petr Vok z Rožmberka, vchod do hrobky byl zazděn, hrobka byla zasypána a v kostele byly udělány různé novodobé zádlažby a předlažby. Dnes vlastně není zřejmé, kde se ta hrobka nachází.
Jaké hlavní poznatky si slibujete od nalezení hrobky a jejího případného otevření?
V první řadě bych chtěla říct, že v tuto chvíli se neuvažuje v žádném případě o tom, že by se hrobka otvírala a byla jakýmkoliv způsobem zpřístupněna. Je to vždycky velice jak technicky náročné, tak samozřejmě i finančně náročné takováto práce. Vlastně z hlediska jakoby archeologické památkové péče a vůbec památkové péče jako takové není potřeba v té hrobce z hlediska technického cokoliv dělat, protože ta hrobka je velice dobře zachována. I jednotlivé rakve, které jsou tam uložené, jsou ve velmi dobrém technickém stavu. Takže není potřeba nějakým způsobem zasahovat. Prvotním úkolem vlastně našeho průzkumu bylo přesně vymezit, kde je tato hrobka umístěna v prostoru kostela a samozřejmě udělat průzkum, aniž bychom do té hrobky museli vstoupit.
Pane Pánku, slyšeli jsme, že ti stavitelé a udržovatelé kláštera ve Vyšším Brodě udělali tak říkajíc tečku za dějinami toho rodu tím, že zazdili hrobku a dokonce se potom ztratilo povědomí o tom, kde přesně se ta hrobka nachází. Jak to bylo v těch posledních desetiletích života Petra Voka? On věděl, že tedy jeho rod vymírá jeho osobou. Jak se postaral o dědictví toho rodu? Kam se dostal, do jakých rukou? Mohl to vůbec nějak ovlivnit?
Nejen Petr Vok, ale už jeho starší bratr Vilém, který byl velmi významným českým a evropským politikem, velice trpěli tím, že nedařilo se jim splodit potomka. Vilém byl dokonce 4x ženat, bral si vždycky mladé ženy a ukázalo se tedy, že ta fertilita rodu je evidentně vyčerpána. Právě u něho mnohem víc než u Petra Voka víme, jak tím nejenom trpěl, ale co všechno proti tomu dělal. Z korespondence je zřejmé, že neustále zval k sobě a ke svým manželkám postupně, kdy doufal při různých situacích, že snad přeci jenom otěhotněli, zval lékaře i ze zahraničí, očekával porod v případě, že pravděpodobně v některých asi dvou žen byl nějaký rakovinný nádor. Vždycky to bylo strašné zklamání, ale on samozřejmě volil i různé magické pomůcky, které měly pomoci tento nedostatek překonat, amulety a tak dále. Petr Vok se do značné míry s tím smířil poté, když jeho jediná žena, byla to Kateřina z Ludanic, když se onemocněla a bohužel tedy i psychicky takovým způsobem, že poslední léta jejího života byla velkou tragedií pro něho i pro Petra Voka, ale on v tomto období už byl člověkem do značné míry pohrouženým do úvah o náboženství, o smrti, smyslu života a v této době si dal ve své ložnici vymalovat podle igenotských vzorů symboly, které připomínaly právě smrtelnost člověka, přechodnost jeho života a tak dále. Na svém stolku měl umrčí lebku a připomínal si stále to memento mori, pamatuj na smrt. Čili poslední léta jeho života byla vysloveně ve stínu smrti, ale on to byl svým způsobem bojovník. On se neustále snažil o to, aby našel vhodné dědice. Měl synovce od jedné ze svých sester, od Evy z Rožmberka, Jana Zrinského, pokoušel se přenést na něho ten majetek, nebo alespoň jeho část, zejména rodový hrad Rožmberg. Ale ten byl také nemocen, on zemřel jenom několik měsíců po Petru Vokovi, takže nakonec po velkých zápasech o rožmberské dědictví to získali Švamberkové, ale také ho neudrželi dlouho, pak přišla 30-letá válka, ohromné konfiskační vlny a tak dále, ale to už je jiná historie. Pokud jde o Petra Voka, tam je nesmírně zajímavý způsob jeho myšlení vyjádřený v závěti. On samozřejmě na základě rodových smluv to nakonec odkázal Janu Zrinskému a Švamberkům, ale v případě, že by byli Švamberkové vymřeli, tak celý jeho majetek se měl stát obrovskou kulturní nadací, která měla podporovat školy i vyšší školy, tehdy se jim říkalo akademie, náboženský život, charitu a tak dále. A tento záměr, kdyby se byl uskutečnil, patřila k němu také Petrem Vokem založená škola v Soběslavi, která měla vychovávat evangelickou inteligenci, kdyby se toto bylo uskutečnilo a podpora kulturních a vzdělávacích institucí v tomto smyslu byla realizována, tak to byla vůbec největší kulturní a charitativní nadace v českých dějinách.
A to vše zaniklo díky 30-leté válce? Nebo v důsledku 30-leté války?
Ta věc byla nesmírně komplikovaná, protože závěť Petra Voka byla ze strany různých vzdálených příbuzných spochybněna. A kdyby bylo nedošlo k pražské defenestraci 1618, tak velmi pravděpodobně byla závěť zrušena a některé katolické šlechtické rody by byly vystoupily proti Švamberkům a došlo by k velkému politickému a možná i ozbrojenému zápasu o tento rozsáhlý, byť už zmenšený rožmberský majetek, ale 30-letá válka zatím udělala opravdu tlustou čáru a přerozdělení majetku vypadalo úplně jinak.
Proudí krev Rožmberků ještě dnes v některých šlechtických rodech?
To, pokud vím, nebylo nikdy přesně jaksi zkoumáno, ale nepochybně to tak je, protože Rožmberkové až do 11. generace, oni vymřeli 12. generací, měli poměrně hodně dcer a ty se samozřejmě vdávali do dalších rodů, zejména do naopak velmi fertilního rodu Lobkoviců a tam samozřejmě takto za to nějaká kapka rožmberské krve bude a nepochybně i jinde.
Tolik profesor Jaroslav Pánek z Karlovy univerzity v Praze, profesor českých a slovenských dějin a pracovník Historického ústavu Akademie věd České republiky. Mluvili jsme také s archeoložkou Zuzanou Tomovou z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, která se podílí na zjišťování polohy a situace v Rožmberské hrobce v klášteře ve Vyšším Brodě. Já vám oběma děkuji za to, že jste se účastnili této debaty. Zároveň bych si dovolil vám popřát vše nejlepší k nadcházejícím vánočním svátkům a do nového roku, který bude v České republice mimo jiné rokem rožmberským. Děkuji a někdy naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou.